مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے روایت دے فرمائی چ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے لینی لا حسد الا فی اسنین او یو نسخہ کی راسی فی اسنتین نو کہ اسنین شی او کہ اسنتین شی سفرک نراز او دے کہ حسد پا خپل مانا ندے حسد دے کہ پا مانا دا غیبتے دے حسد خو حرام دے دے کی وئی زیرے دل او پسخے دل ندی پکار پا دنیا کے مگر دو سڑولا لکم دا چا بنگلی لپسخی گو دا چا وزارت او ممبرائی دا چا مال او جیداد لپسخی گو وئی ما کچھرے زیرے گی نو دی دو سیزنو تو زیرے گا یا حسد پخبلا مانا دے وئی حسد جائز ندے کچھرے جائز وئی نو پا دی دو کی بوئے نچی پا دی دو خبرو کی حسد جائز ندے نو پا نورو کی خود سرادو دینا نشت دے زیر دل الا فی اسنین یعنی خصلتین اسنتین مگر پا دو خیونو کی زیر دل او پسخین دل پکار دی یا لا حسد الا فی شان اسنین نشت دے زیر دل او پسخین دل مگر پشان دو سیزنو کی رجلن یو سڑے دے اتاہ اللہ مالن اللہ ورت حلال مال ورکڑے دیر حلال مال ورکڑے درست صحیح مال لے فسلطوہو علی حلکتہ فی الحق او بیدل طاقت ورکڑے داغی پلگولو پحکی فسلطوہو دے مسلط کڑے او دل توفیق و طاقت ورکڑے دے علی حلکتہ پلگولو داغی فی الحق پحکی دے دا خیر پکارونو کی دا مال لگئی نو گورا مالم حلال دیو لگئیم پا دین نو مسلمان دیو زیری گی چکاش ماتم اللہ را سے حلال مال را کی او بیادا سے پا خوز ایونو کی دل گولو توفیق را کی ورجلنو بلغ سڑے دے آتاہ اللہ الحکمتا چی ورکڑے دے اللہ غط حکمت دو قرآن و سنت علم ورسر دے حکمت دیکھ مانا و قرآن او سنت دا قرآن و سنت و حق و درس علم ور تعالی ور کڑے فہو یقضی بها نوغ فیصلے کئی پدی یقضی بها دا مانو عمل کئی پدی فیصلے کئی پدی ویعلمها او خلق لددی تعلیم ور کئی نو دا سے عالم دین تک سوک زیری گی چکاش نمام دا سے دا قرآن و سنت سے علم وے او بیا پدی مانے دا عمل توفیقم وے او دا سے میں خلق لخولم متفق علیہ وعن